La microfon Lucian Ștefănescu. Firma rusească Transneft a anunțat că a oprit total livrarea de petrol către Belarus după ce autoritățile de la Minsk au fost bănuite că deturnează în folos propriu petrol destinat Europei. Azerbaijanul a oprit exportul de petrol spre Rusia în urma unei dispute cu gigantul energetic Gazprom asupra prețului la gazele naturale rusești destinate Azerbaijanului. Se așteaptă ca președintele Statelor Unite, George Bush, să anunțe mărirea cu 20.000 a numărului militarilor americani din Irak în efortul de a diminua violența sectară din această țară. Bush are de înfruntat însă în această privință Congresul dominat de democrați care se opun suplimentării trupelor americane din Irak. România au o încredere mai mare în Uniunea Europeană decât în propriile lor instituții, se spune într-un sondaj finanțat de Uniunea Europeană și de Organizația Națiunilor Unite, dat astăzi publicității. Potrivit Eurobarometrului, realizat în toamna lui 2006, 67% dintre români au încredere în blocul pan-european și doar 24% dintre ei în justiția românească. Ministerul Culturii de la București își va exercita dreptul de preemțiune în cazul ofertei de vânzare a Castelului Bran, a anunțat ministrul Culturii Adrian Iorgulescu, care susține că avocații lui Dominic de Habsburg nu au respectat legea, făcând o primă ofertă de vânzare Consiliului Județean Brașov. Iorgulescu mai spune că suma cerută de Dominic de Habsburg, 60 de milioane de euro, este indecent de mare. Papa Benedict al XVI-lea a avertizat că e posibil ca lumea să se confrunte cu o criză a armelor nucleare și a cerut Coreei de Nord și Iranului să accepte să participe la negocieri și să contribuie în acest fel la reducerea tensiunilor. În tradiționalul său mesaj de anul nou adresat diplomaților străini acreditați la Vatican, suveranul pontif a vorbit și despre Orientul Mijlociu, spunând că această regiune este o mare sursă de îngrijorare.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Invitata rubricii noastre următoare, Perspective Americane, este doamna Liza Graves, directoare adjunctă la Centrul de Studii privind Securitatea Națională de la Washington, care a fost în trecut consilieră în Comitetul Juridic al Senatului American și înalt funcționar în Ministerul de Justiție, în timpul administrației democrate a președintelui Bill Clinton.
Perspective Americane. O rubrică de Radu Tudor.
Este posibil în actualul context să avem un mecanism antiterorist care să împace dezideratele contradictorii ale eficienței și respectului pentru drepturile omului?
I believe it is possible, and in fact,
cred că este posibil. Statele Unite au de multă vreme un set de legi care stabilesc regulile de monitorizare a suspecților de terorism sau sabotaj. Legea prevede că, la un moment dat, la ora actuală în răstim de 3 zile, guvernul e obligat să se înfățișeze în instanță și să explice de ce monitorizează o anumită persoană. Executivul invocă, pentru a justifica existența programului de monitorizare fără mandat, dezvăluit în presă anul trecut, atât prerogativele prezidențiale, decurgând din Constituție, cât și prevederile legislației antiteroriste, Patriot Act, promulgate într-o primă versiune, îndată după atentatele de la 11 septembrie 2001.
The Patriot Act changed the law.
Patriot Act, legislația antiteroristă, a modificat legea pentru a înlesni procedura de interceptare și de urmărire a suspecților de la un telefon la altul, fără a elimina însă obligativitatea pentru guvern de a obține pe parcurs un mandat judecătoresc. Administrația a încercat anul trecut să modifice legea pentru a putea monitoriza pe cine vor, fără nicio obligație de a dezvălui unei instanțe sau Congresului pe cine interceptează și de ce. De asemenea, au încercat tot anul trecut să obțină imunitate legală completă pentru toți cei care, în lăuntrul guvernului sau în afară, au participat la aceste programe neautorizate, secrete de monitorizare.
Unauthorized secret surveillance program.
Lisa Graves, întrebarea este de ce să nu avem pur și simplu încredere în administrație acum când țara este în război.
In the US we know that this administration has used the guise of terrorism.
În Statele Unite știm că această administrație a folosit pretextul terorismului pentru a monitoriza și infiltra atât organizații, grupuri paștice, inclusiv religioase precum Quakery, cât și indivizi care pur și simplu se opun războiului din Irak. Știm, deci, că se poate aluneca ușor spre abuz de putere. Deci, a avea pur și simplu încredere nu este suficient, pentru că istoria omenirii, tradiția istorică în care se înscrie America și Constituția ei, istoria europeană și mondială deopotrivă, arată că e în firea lucrurilor ca puterea să fie abuzată, ca puterea necontrolată în mâna unei singure persoane să fie rău folosită. Știm aici, și oamenii de pretutindeni știu, că dacă îngăduim ca terorismul să fie folosit ca pretext pentru eliminarea drepturilor individuale, niciun drept nu va mai fi în siguranță pentru tot restul vieții noastre. E adevărat că suntem confruntați cu o amenințare teroristă specifică, dar este de asemenea adevărat că de-a lungul timpului au existat întotdeauna teroriști, oameni disperați, dispuși să comită acte disperate în slujba unor cauze politice. Dacă simpla amenințare a terorismului e suficientă pentru a elimina drepturile noastre fundamentale, aceste drepturi nu mai au niciun sens. Și cum se poate evita deriva? Ați lucrat în Ministerul Justiției în sfera politicii judiciare. Din această perspectivă, ce sfaturi ați da oficialităților române competente care, iată, lucrează din 2005 la propriul lor program de monitorizare a comunicațiilor prin satelit, așa numitul MONSAT? E important, mai întâi, să existe un control independent, pentru că e rostul serviciilor de informații să colecteze și să păstreze totul la nesfârșit, pentru că nu se știe niciodată când o informație poate deveni relevantă. E deci nevoie de control independent în raport cu oficialitățile serviciilor de informații sau polițienești, astfel încât să existe cineva în afara ierarhiei cu puterea de a garanta că libertățile individuale sunt ocrotite. Informația odată obținută, conversația odată interceptată, e esențial să se vegheze ca tot ce e captat întâmplător, comunicațiile private ale celor care nu sunt ținte investigative, să nu circule, să nu fie diseminate liber acolo unde pot cădea pe mâna unor politicieni dispuși a pedepsi, hărțui sau șantaja oameni care n-au făcut nimic rău și care nu constituie o amenințare la adresa securității naționale. În Statele Unite am avut un astfel de sistem până când acest președinte l-a schimbat unilateral cu de la sine putere.
Liza Graves, directoarea adjunctă la Centrul de Studii privind Securitatea Națională de la Washington, într-un interviu realizat de Radu Tudor, corespondentul Europei Libere la New York. Miercuri, președintele american George Bush își va prezenta noua strategie pentru Irak și l-am întrebat cu câtva timp înainte pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, ce se bănuiește că va conține acest nou plan al administrației republicane.
Creșterea numărului de militari americani în Irak ca parte componentă a strategiei vizând salvarea Bagdadului. De-a lungul ultimelor luni, aici la Washington, această ipoteză de lucru a iscat controverse cu privire la numărul optim al efectivelor americane și cât ar urma să rămână acolo. Președintele Bush s-a întâlnit sâmbătă cu consilierii săi de securitate națională pentru a pune la punct detalii de planuri. La Bagdad, premierul irachian Nouri al-Maliki a anunțat că forțele irachiene vor declanșa o nouă ofensivă vizând preluarea controlului asupra unor zone ale capitalei, unde fie forțele sunite, fie miliții șiite, domină în prezent. De remarcat că Pentagonul a mai mărit cifra efectivelor până la 160.000 și în trecut, și cam atât urmează să ajungă și acum, dacă președintele Bush decide să trimită mai mulți militari. Creșterea trebuie să fie substanțială și pentru o perioadă relativ lungă de timp, arată senatorul republican John McCain, care este unul dintre candidații cu șanse la prezidențialele din 2008. El avertizează însă că Statele Unite trebuie să fie pregătite, că numărul victimelor americane va crește. Conducerea Partidului Democrat crede că o mărire a efectivelor este inoportună și a anunțat că îi se va opune dacă ea nu este însoțită de prevederi specifice vizând calendarul reducerii prezenței americane în Irak. Mărirea efectivelor cu 20.000 pentru câteva luni e posibilă fără mobilizarea de noi unități ale Gărzii Naționale. Experții spun că poate fi realizată prin prelungirea șederii a două regimente de pușcași marini și adăugarea efectivelor care oricum urmau să ajungă în Irak în primăvară. Dar dacă trupele suplimentare vor trebui să stea mai mult, atunci ar putea fi nevoie de membri ai Gărzii Naționale și de rezerviști, care au acoperit în 2005 circa jumătate din efectivele americane. O altă problemă este contribuția irachiană. Noile declarații ale premierului al-Maliki par să indice o mobilizare a 3 batalioane suplimentare la Bagdad, dar în trecut promisiuni de acest fel au rămas doar promisiuni. În ultimul an, Pentagonul a spus că pregătirea forțelor irachiene este prioritate, pentru că acestea se poată prelua misiunile de luptă. La suprafață, strategia pare să dea roade. 80% dintre diviziile irachiene coordonează în prezent propriul lor spațiu de luptă, față de 10% anul trecut. Dar cu toate acestea, numărul de morți în rândul forțelor americane a crescut. În condițiile în care noua prioritate este securizarea Bagdadului, este foarte probabil că militarii americani vor fi implicați în lupte, multe dintre aceste acțiuni vizând contracararea gherilelor pe străzile Bagdadului. O altă problemă este că miliții șiite sunt răspunzătoare pentru multe dintre actele de violență. Forțele americane au înfruntat în două rânduri relativ recent miliții șiite și în ambele situații au abandonat acest demers la solicitarea premierului al-Maliki, care este șiit. Noul guvern s-a dovedit ineficace, a permis reluarea violenței ulterior. Cum vor proceda Statele Unite dacă situația se va repeta acum? Președintele Bush a promis doar că noul plan va fi, citez, clar, specific și realizabil.
A fost de la Washington corespondentul nostru, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare an și în 2006, unii oameni s-au îmbogățit. Veți spune, și ce e bun în asta pentru noi, ceilalți, care încă ne mai numărăm bănuții de la o leafă la alta. Ei bine, anul acesta, mulți dintre bogații bogaților lumii s-au decis că nu vor să fie amintiți numai pentru că au cumpărat cele mai scumpe lucruri la târgurile de antichități sau la licitațiile cele mai exclusive. S-au decis să-și ajute ceva mai mulți semenii prin importante acțiuni caritabile. Warren Buffett și-a donat 31 de miliarde de dolari din averea sa fundației colegului său în ale bogăției, Bill Gates.
M-am gândit mai întâi și m-am gândit la asta acum 50 de ani împreună cu soția mea, că ar trebui să mă îmbogățesc în viață. M-am gândit și că soția mea îmi va supraviețui și amândoi am fost de acord că bogăția asta ar trebui să se întoarcă în societate și că ea ar urma să se ocupe de acest lucru.
Dar soția multimiliardarului a murit înaintea lui. Și decizia sa a fost ca prin fundația lui Bill Gates și a soției sale Melissa să poată să împartă această avuție, măcar o parte din ea, celor care au nevoie de educație și care se luptă împotriva bolilor. Bill Gates a declarat că va lăsa mai deoparte preocupările pentru a-și spori averea și că va gestiona, cu siguranță cinstit, acțiuni de caritate în lumea întreagă. Și primarul miliardar al New Yorkului, Michael Bloomberg, a anunțat că odată ce va părăsi biroul de la primărie, se va dedica acțiunilor caritabile. Să fi înțeles oare unii din cei mai bogați oameni ai lumii că banii nu pot fi luați cu ei după moarte? Money! Dar nu numai faptul că miliardarii lumii s-au decis să-i ajute pe cei aflați la ananghe a fost un lucru bun în 2006, ci și concluzia la care au ajuns cercetătorii de la Institutul Internațional pentru Cercetări în domeniul PECI, de la Stockholm. Ei spun că în 2005 în lume au fost doar 17 conflicte armate majore, numărul cel mai mic de la sfârșitul războiului rece încoace. Și o știre bună pentru cei care, așa ca mine și ca dumneavoastră, folosesc telefonul mobil. Pe acesta sau pe altul. Ei bine, pot suna cât vor, le putem răspunde fără grija îmbolnăvirii de cancer. Este concluzia la care au ajuns cercetătorii danezi.
How many brain tumors
Câte tumori pe creier au fost găsite comparativ cu grupul celor care nu folosesc telefoanele mobile? Riscul îmbolnăvirii de cancer, incidența cancerului, nu a crescut la grupul care folosește telefoanele mobile. Nu am găsit nicio legătură între folosirea telefonului mobil și apariția cancerului. Ok, veți spune, dar poate că această legătură va apare doar după 20 sau 25 de ani. Vom continua să monitorizăm acest grup, dar acum este în siguranță și dacă ar fi existat vreo problemă, am fi descoperit-o.
Să spunem totuși că cercetătorii nu au descoperit nicio legătură între folosirea telefoanelor mobile și cancer, dar ei nu au luat în calcul și alte maladii și nici posibilele efecte asupra copiilor. O știre bună așadar pentru cele 2 miliarde de oameni care au în buzunar sau în poșetă un telefon mobil.
Perspective 2007. La Radio Europa Liberă.
2007 pare să promită să fie un an important și pentru Rusia și pentru vecinii săi care sunt dependenți de gazele naturale furnizate de compania de stat Gazprom. Turkmenistanul va avea un nou președinte în februarie și Azerbaidjanul va înlocui Rusia ca principal furnizor de gaze al Georgiei. Modul în care vede analistul pe probleme energetice al Europei Libere, Roman Kupczynski, această nouă situație vă este prezentat de Ileana Giurchescu.
În ultimele săptămâni, presa rusă s-a alăturat Occidentului, criticând Gazprom și implicit Kremlinul pentru politica de prețuri dusă cu țările vecine. La sfârșitul lunii decembrie, cotidianul Comersant ataca concernul, afirmând că prin majorarea substanțială a prețului la gazele livrate în spațiul CSI, Gazprom a subminat poziția Rusiei în acest spațiu fost-sovietic. Critică reluată la începutul acestui an de Sergei Karaganov, directorul Consiliului pentru Afaceri Externe și Strategie, un institut de cercetări. În Rosiskaya Gazeta, el observă că politica de forță dusă de Rusia prin Gazprom în domeniul energetic i-a speriat pe mulți parteneri străini. El amintește, în context de dezbaterile intense din Uniunea Europeană de la sfârșitul anului trecut, privind dependența energetică a Uniunii de Rusia și pericolele strategice pe care le reprezintă. În acest context, analistul Europei Libere în probleme energetice, Roman Kupczynski, este de părere că presiunile internaționale și criticile interne ar putea determina Gazprom și Kremlinul să-și schimbe strategia în 2007. În așteptarea alegerilor parlamentare din Rusia, unele firme financiare occidentale își încurajează acum clienții să vândă acțiunile rusești de teama unui an politic tulbur. Cum însă bursa de la Moscova constă în măsură de aproape 40% din acțiuni Gazprom și Rosneft, astfel de avertismente pot avea consecințe serioase pentru piața financiară rusă. Alți factori care ar putea determina o schimbare de tactică sunt de ordin extern. În februarie au loc alegeri prezidențiale în Turkmenistan. Un vot urmărit cu atenție de Gazprom, dar și de companiile energetice din Ucraina. În acest moment, Turkmenistanul este al doilea exportator de gaze în CSI. O mare parte din gazul pentru Ucraina provenea din Turkmenistan. Acum, cea mai mare parte este exportată în Rusia. Turkmenistanul a fost descriticat pentru acordul total netransparent în acest domeniu. Dar, dacă ar putea fi convins să schimbe această practică, Gazprom și companiile ucrainiene s-ar putea vedea confruntate cu mai mare concurență. Azerbaidjanul, pe de altă parte, ar putea înlocui Rusia ca principal furnizor de gaze pentru Georgia. Pe mai lungă durată, o serie de gazoducte aflate în proiect ar putea transporta gaze din Asia Centrală, ocolind Rusia. S-ar putea însă ca toate aceste argumente să nu influențeze politica Kremlinului, care ar putea vedea în anul 2006 o dovadă că Rusia nu are de câștigat decât dintr-o politică în forță, avertizează același Roman Kupczynski, analist al Europei Libere în probleme energetice.
Ileana Giurchescu și problemele energetice ale regiunii și ale Gazpromului pentru anul 2007.
Ascultați Ora Moldovei.
O lege adoptată de Parlamentul Moldovei acum jumătate de an, prin care se interzice prestarea unor activități în bază de patentă de întreprinzător și care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, a stârnit un val de nemulțumiri și chiar proteste în diferite localități. În luna decembrie, un miting de protest al micilor întreprinzători s-a desfășurat la Chișinău, altele la Florești și Cahul. Astăzi, o organizație teritorială a Partidului Democrației Sociale, condus de deputatul Dumitru Braghiș, a organizat un marș de protest la Florești, la care au participat în jur de 100 de mici comercianți, cerând anularea noii legi. Detalii de la Viorica Zaharia.
Legea modificată interzice prestarea mai multor activități, cum ar fi cultivarea și vânzarea florilor, comercializarea materialelor de construcție, a mobilei și a diferitelor mărfuri de uz casnic. Activități care anterior erau accesibile și pentru deținătorii de patente. Ministerul Economiei și Comerțului a declarat că noile restricții vor preveni evaziunile fiscale și vor permite dezvoltarea comerțului civilizat. Ministerul a anunțat că va acorda facilități foștilor deținători de patente dacă aceștia vor dori să-și deschidă întreprinderi individuale, promițând în special înregistrarea gratuită a întreprinderii. Micii comercianți spun însă că ei nu dispun de banii necesari pentru a-și deschide întreprinderi individuale, iar dacă le-ar deschide, nu ar rezista pe piață din cauza acelorași resurse modeste. Președintele Organizației Raionale Florești a Partidului Democrației Sociale, Anatol Cărbune, a declarat Europei Libere că formațiunea din care face parte a răspuns apelului micilor comercianți din oraș și a organizat astăzi marșul de protest, iar anterior a făcut mai multe demersuri la Parlament și Guvern în care a solicitat anularea noilor restricții.
Este afectat nu acel care are o leacă de bani, este afectat omul de rând. Rezultatul acestor modificări din 500 de persoane care sunt angajate acolo, 300 pot să dispară. Acestea sunt locuri de muncă, asta doar în piața, orașul Florești, avem piață în Prodănești, avem persoane care lucrează în baza patentului prin sate.
Și Asociația Micului Business se pronunță împotriva modificărilor legii cu privire la patenta de întreprinzător. Potrivit președintelui asociației Eugen Roșcovan, noile restricții vor afecta în jur de 39.000 de oameni, mici comercianți, care vor rămâne fără locuri de muncă. În opinia sa, deoarece industria moldovenească nu este tocmai dezvoltată, întreprinderile mari, cităm, nu pot absorbi un număr atât de mare de brațe de muncă, iar posibilitățile ca acești oameni să-și deschidă întreprinderi individuale sunt minime, deoarece situația în mediul de afaceri pentru micul business este gravă, citat închis. Eugen Roșcovan admite că multora dintre comercianți nu le va rămâne decât șansa de a completa rândurile moldovenilor plecați la muncă necalificată peste hotare.
Ceea ce explică unii că aici ar fi interesul guvernanților de a împinge oamenii noștri peste hotare pentru a-și întreține cheltuielile guvernamentale care se măresc an de an și care au dus de fapt la o criză economică, este cert și agravarea situației date va duce doar la faptul că guvernarea se va compromite. Puterea legislativă nu este în stare nici să înțeleagă, nici să soluționeze problemele actuale ce sunt în micul business din Republica Moldova.
Asociația Micului Business a solicitat guvernului să anuleze modificările la legea cu privire la patenta de întreprinzător sau să aplice asupra lor un moratoriu de 5 ani. Solicitat de Europa Liberă, ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Viorel Melnic, a declarat:
moratoriu nu poate avea loc, dat fiind faptul că în locul excluderii genurilor de activitate din activitatea de patentă au fost date o serie de facilități, ca de exemplu înregistrarea gratuită a întreprinderilor individuale sau altor forme organizatorii cu juridice. Noi, începând cu săptămâna viitoare, cu siguranță vom efectua niște deplasări a unor echipe compuse din Camera de Înregistrare, Ministerul Economiei și Inspectoratul Fiscal prin raioane, ca să explicăm oamenilor că lucrurile nu stau așa cum de fapt le explică cineva.
Asociația Micului Business a prognozat că în cazul în care guvernul nu va renunța la noile prevederi, până în primăvară, valuri de proteste ale deținătorilor de patente se vor declanșa în toate raioanele. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Unele din vinurile din Republica Moldova au reușit să pătrundă pe alte piețe decât cele tradiționale și aflăm din interviul pe care Valentina Ursul a realizat cu directorul de la Milești Mici, Mihai Măciucă, despre succesele vinului moldovenesc chiar pe piața americană.
Ne-am propus înainte de această criză diversificarea piețelor. Am reușit să fim piața Japoniei, piața Marii Britanii și Statelor Unite. Noi în Japonia avem 4 paneri interesați de producția noastră. Ei comercializează vinuri de colecție, vinuri cu calitate superioară, vinurile de spumante. Pentru Statele Unite este o piață mai deosebită, fiindcă sunt regiuni unde se produc vinuri de înaltă calitate. Ne-am poziționat în California, unde este o regiune producătoare de vin. Și asta ne confirmă calitatea Mileștii Mici este acceptată chiar unde sunt regiuni vinicole. Comercializăm producția noastră nu atât cantitativ cât calitativ. Când se vorbește de o altă calitate și de alt preț, aceasta nu este acceptată pe piața Rusiei. Pentru a obține deseori mai mult profit, se merge la unele compromisuri dintre producător și consumator. Relația dintre consumator și producător a intervenit factorul politic care până la urmă și-a spus cuvântul și ne-a afectat.
Ce își propune Mileștii Mici pentru 2007?
Acțiuni de promovare pe piețele din Statele Unite, Marea Britanie și Japonia. Am început negocieri cu potențiali cumpărători, clienți din Germania, Italia.
Aceasta înseamnă că abandonați piața spațiului CSI?
Pe piața CSI vom rămâne prezenți deoarece piața CSI necesită mai puține investiții în promovare. Producția produsă în Republica Moldova este mai bine cunoscută, cheltuielile de promovare sunt mai mici și sper dacă se va soluționa întrebarea cu Federația Rusă, noi vom avea posibilitatea să comercializăm la alte condiții.
Alte condiții ce ar înseamnă?
Preț mai mare, fiindcă Federația Rusă a pus ca o condiție calitatea înaltă. Noi nu avem intermediari nici pe o piață.
Cum ați reușit să ajungeți în cartea Guinness?
La Guinness am înregistrat 1,5 milioane de sticle în vin în colecție. Colecția include mai bine de 2 milioane de sticle, vinuri de diferiți ani, cel mai vechi vin fiind anul Roade 1968.
Aceasta v-a adus un plus de imagine?
Da, practic s-a dublat numărul turiștilor.
Mihai Măciucă în discuție cu Valentina Ursu. Cum presa cotidiană nu va fi mâine la Chișinău, Radio Europa Liberă vă propune în locul rubricii zilnice despre presa de mâine prezentarea almanahului VIP Magazine. Vasile Botnaru l-a răsfoit pentru dumneavoastră.
Premiera din anul trecut a generat ceva rumori și supărări pentru că nu toți top-menii și femeile din top acceptaseră locurile în care s-au pomenit, dar mai cu seamă informațiile ce le-au propulsat. Iată de ce echipa revistei suflă în apă rece, precizând că noul clasament este unul foarte relativ, dar și relevant în același timp, pentru că face o medie vectorială între influența politică, puterea financiară și notorietatea. Judecând după intrarea în top a tânărului liberal Dorin Chirtoacă, nu doar banii aduc fericirea. Același lucru îl confirmă și ascensiunea lui Victor Stepaniu, care a ieșit în fața primarului de Chișinău, Vasile Ursu, l-a depășit pe temutul șef al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, Valentin Miejinski, l-a lăsat în urmă pe liderul PPC de Iurie Roșca, dar și pe ambii foști președința ai Republicii Moldova, Petru Lucinski și Mircea Snegur. Cum arată vârful topului? La fel ca și în sondajele de opinie. Poziția de lider o deține liderul partidului de guvernământ. Redactorul șef al revistei Rodica Ciurănică notează în prefața almanahului că președintele Voronin, citez, și-a reconfirmat rolul de lider și șef de stat care nu face compromisuri politice în detrimentul țării. Citat închis. Aceleași virtuți i-au situat în preajma președintelui pe șeful guvernului Vasile Tarlev, urmat de Marian Lupu, președintele Parlamentului. Poziția a patra o deține înalt preasfinția sa mitropolitul Vladimir, după care vine omul de afaceri Anatol State. Pe poziția a cincea s-a situat consilierul prezidențial pentru politică internă și externă Marc Tkaciuc, urmat de ministrul de externe Andrei Stratan. Și consilierul prezidențial pentru economie, Oleg Redman, la fel face parte din top 10 pe care îl încheie viceprimarul Vyacheslav Iordan. Lista celor mai influenți moldoveni ai anului 2006 o închide Dorin Chirtoacă, despre care revista scrie că în campania electorală pentru funcția de primar al Chișinăului, el ar fi cheltuit suma derizorie de 30.000 de lei.
Doamnelor și domnilor, Vasile Botnaru încheie ediția de astăzi a emisiunii noastre. Înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt principalele știri ale serii. Firma rusească Transneft a anunțat că a oprit total livrarea de petrol către Belarus după ce autoritățile de la Minsk au fost bănuite că deturnează în folos propriu petrol destinat Europei. Azerbaidjanul a oprit exportul de petrol spre Rusia în urma unei dispute cu gigantul energetic Gazprom. Se așteaptă ca președintele Statelor Unite George Bush să anunțe mărirea cu 20.000 a numărului militanților americani în Irak. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.